Bəhreyn, Yəmən və digər İslam ölkələrində baş verən proseslər məzhəblər arası qarşı durmaya çevrilməməlidir. Son bir neçə ay ərzində İslam aləmində ard-arda baş verənlər bütün müsəlmanların ciddi düşünməli olduğu qeyri-adi proseslərdir. Antidemokratik rejimlərin təzyiqi altında əzilən, gəlir bölgüsündəki bərabərsizlik səbəbindən yoxsulluq içində yaşayan, dinlərini sərbəst yaşaya bilməyən müsəlmanlar onlarla ildir ki, davam edən təzyiqlərə qarşı iradə göstərərək Tunis və Misirdə hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmuşlar. Müsəlmanların üzərindəki təzyiqlərin sona çatması və demokratik irəliləyişlərin olması əlbəttə ki, sevindirici haldır. Ancaq bunlar, ümid edilən əmin-amanlığın, etimadın və rifahın bərqərar olması üçün kifayət deyil. Bir çox İslam ölkəsində onlarla ildir davam edən zülmün həqiqi azadlıqla və sülhlə əvəz olunması üçün mütləq Allahın Quranda bildirdiyi və Peyğəmbərimizin göstərdiyi yolla getmək lazımdır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir-birini izləyən hadisələrin baş verəcəyini xəbər vermişdir. Peyğəmbərimiz axır zamanda yaşanacaq hadisələri geniş şəkildə izah edərək, ümmətini bu önəmli dövrlə müjdələmişdir. Bu dövrdə yaşanacaq hadisələrin hamısını bir-bir xəbər verən Rəsulullah, bu hadisələrlə qarşılaşdıqlarında nə etməli olduqlarını da müsəlmanlara bildirmişdir. Fərat çayının suyunun kəsiləcəyini, Kəbədə qan axıdılacağını, İraqın və Əfqanistanın işğal ediləcəyini, Ramazan ayında ay və günəş tutulmaları olacağını, Halli və Lulin kometalarının keçəcəyini, müsəlmanların lidersiz qalacağını, zalim rəhbərlərin müsəlmanlara əziyyət verəcəyini, İslam aləminin əsir alınacağını, ard-arda fitnələrin olacağını, savaşların və qırğınların yaşanacağını, zəlzələlərin və təbii fəlakətlərin artacağını demiş, bütün bunlar ardıcıl şəkildə həyata keçməyə başlayanda öz soyundan Həzrət-i Mehdi əleyhissalamın çıxış vaxtının yaxın olduğunu söyləmişdir. Bu hadisələrin baş verdiyini gördükdə artıq Həzrət-i Mehdinin gəldiyini anlayan möminlərin o mübarək şəxsi axtarmaq necə olsa da onu tapmaq üçün cəhd etmələrini və onun mənəvi liderləri altında birləşmələrini buyurmuşdur. Hicri 1400-cü ildən etibarən axır zamanı tərif edən hədislərin bir-bir reallaşması Allahın izni ilə Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi dövrdə olduğumuzu göstərir. Bu halda Peyğəmbərimizin göstərdiyi yola tabi olmaq və Həzrət-i Mehdinin gəlişinə ən gözəl şəkildə hazırlıq etmək ən əsas işimiz olmalıdır. Bu səbəbdən müsəlmanlar zalımların hakimiyyətinin sona çatmasını, zülmün bitməsini istədiklərini dilə gətirərkən, Həzrət-i Mehdini görməyi və İslam aləminin birləşməsini istədiklərini də mütləq ifadə etməlidirlər. Fironların, Nəmrudların getməsini istəyən müsəlmanların, Musaların, İbrahimlərin gəlməsini də istəmələri şərtdir. Dəccal zülmünün bitməsini istəyən Mehdiyyətin gözəlliyinin, sevgi və şəfqətin hakim olmasını da istəməlidir. Əgər müsəlmanlar Allahın Quranda bildirdiyi kimi birlik olmasalar, Peyğəmbərimizin xəbər verdiyi bütün əlamətlərin gerçəkləşdiyini görməməzliyə vursalar və bu baş verən hadisələri adi sosial-siyasi hadisə kimi görsələr, Allahın bu hadisələri yaratmasındakı hikmətləri görə bilməzlərsə, o zaman ümid etdikləri müvəffəqiyyət və uğura nail ola bilməzlər. Yaşadığımız axır zamanda müsəlmanların xilası, Mehdiyyət və İslam birliyi vəsiləsilə olacaq. Müsəlmanlar birlik ruhunu gücləndirməli, haqq üzərində ittifaq etməlidirlər. Bütün bunlar baş verərkən müsəlmanlar unutmamalıdırlar ki, Lə iləhə illəllah Muhammədən Rəsulullah deyən hər kəs qardaşdır. İslam aləminin mənəvi bir liderinin olmadığı, müsəlman qanının axdığı bu dövrdə qardaşlıq, birlik və bərabərlik çox qiymətlidir. Hansı məhzəbdən, hansı düşüncədən, hansı qrupdan olsalar da bir müsəlmanın digərini darda qoyması, onun əziyyət altında qalmasına göz yumması mümkün deyil. Müsəlmanlar Peyğəmbərimizin müsəlman müsəlmana zülm etməz və onu təhlükədə qoymaz sözünü unutmamalıdırlar. Müsəlman din qardaşının hər zaman üçün yaxşılığını istəməli, özünü düşündüyü kimi onu da düşünməli, hər hansı bir anlaşılmazlıq olduqca da səbri göstərməli, şəfqət və sevgi ilə cavab verməli olduğunun şuurundadır. Bu səbəbdən hər bir müsəlman özü və yaxınları üçün istədiyi azadlığı, rahatlığı və rifahı, etibarı bütün digər müsəlmanlar üçün istəməlidir. Əsas biz rahat olaq, bəsdir. Əsas biz sərbəst, azad olaq, məntiqi, Quran əxlaqına uyğun deyil. Quran əxlaqı müsəlmanların dini, dili, irqi nə olursa olsun, hər insan üçün eyni həyat səviyyəsi istəməyi və təmin etməyi tələb edir. Xüsusilə də kitabı bir, peyğəmbəri bir, Allahı bir olan müsəlmanların rahatlığı, sevinci, təhlükəsizliyi və dincliyi hər müsəlman üçün vicdani bir məsuliyyətdir. Son günlərdə Bəhreyn və Yəməndə yaşayan hadisələri qiymətləndirərkən də bu həqiqətlərin unudulmaması çox əhəmiyyətlidir. Dövlət idarəçiliyindəki insanlar Şiə, Sünni, Cəfəri və Vəhhabi məzhəbindən olsalar belə, hər bir müsəlmanı eyni imkanlarla təmin etməli, hər birinin xoşbəxt və dinc yaşaması üçün cəhd göstərməlidirlər. Əgər Sünni idarəçiliyində Şiələr rahat yaşaya bilmirlərsə və ya Şiə idarəçiliyi altında Sünnilər dinc deyilsə, bu Quran əxlaqının və Peyğəmbərimizin sünnəsinin natamam yaşandığını göstərir. İslam əxlaqına görə idarəçi olan hər bir insan xidmət etmək üçün o vəzifədədir və bütün xalqın təbəqələrə ayrılmadan yaşamasını təmin etməklə mükəlləfdir. Xalqın hüquq və azadlıqlarına qarşı təzyiq və zor tətbiq edərək əngəl olmağa çalışmaq qəbul edilməzdir. Xüsusilə də bu təzyiq və zorakılığın yalnız müəyyən bir qrup insana, müəyyən məhzəbdən və ya düşüncədən olan insanlara yönədilməsi Allaha razı olmayacağı bir davranmışdır. Buna görə də istəyirik ki, başda Yəmən və Bəhreyn olmaqla bütün İslam ölkələrində Şiə, Sünni, Vəhabi, Cəfəri ayrı seçkiliyi olmadan hər bir müsəlman gözəl həyat yaşasın. Belə bir dövrdə müsəlmanların arasına nifaq salmağa hədəfləyən, qardaşı-qardaşı qırdırmaq planlarını təşkil edən insanların da olabiləcəyini göz ardı etməmək lazımdır. Bəhreyn və Yəməndə yaşayan hadisələri qardaş savaşına çevirmək istəyənlərə icazə verməməli və Allahı bir, kitabı bir, peyğəmbəri bir olan müsəlmanları bir-birinə düşmən etməyə çalışanların oyunları pozulmalıdır.